Repliyar Azadlıq Radiyeti. Ertirimiz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 10-njy ýanwary hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň tagdym täzeliklerini dinler. Olar bilen siz men ýogsa nanyň gurbany tans edýärin. İranın prezidenti Hasan Rohani, Abasha'nın prezidenti Donald Trump ve onun administrasiyası Tehran'ın dünya devletleriyle bağlasan yadar alalasını kovuşatmanın hüttesinden gelmettiydi ve bu alalası İran için uzak möhletli yeni isteyip hasiyetlenirdi. Rohani 14. yanvarda devlet televizyonunda gün alınıp orkollan çıkışını gayta gayta eden tagallalarına karamazdan Trump bu alalası kovuşatmanı basarmaddiydi. Bu alalası İran için uzak çekecek yeni isteyip Rohani 2015 yılda Tehran ile Abasha'nın, Britanya'nın, Fransa'nın, Germanya'nın, Ortiyet'in ve Hatay'ın arasında bağlaşılan şertnamanın nazar alıp aytti. Trump 12. yanvarda eğer de Evropalı gol çekiciler onun ayçiyalı şertnamadaki aylganç kemçilikleri düzeltmeseler Birleşen Ştaatlar bu alalaşıktan çıkardıydı. Tunisin siyasi partiyalar ve kardeşler arkalasyg yurtda odalky prezident Zine El Abidine Ben Ali'nin halk kolgolonlary netijesinde häkimiýetden agdarylmagynyň 7 ýyllygyna gabat täze protestleriň geçirilmegine çagyrýarlar. 14-nji ýanwarda çagyryş Tunisde bir hepde çeken täze protestleriň ýanyna gabat geldi. Önkü prezident Ali 2011-nji ýylda 23 ýyl häkimiýet başyna oturandan soň halk protestleri netijesinde prezidentlikden çetleşdirilýäri Tunis degişlilikde demokratik geçişiň iň ýumşak bolan ýurdy hasaplanýar. Emma 7 ýyl soň hem täze tygşytlylyk çäreleri we 1 ýyllap bahalaryň gymmatlamagy zerarly gahary münýänler azdyr. Geçen hepde protestçiler yine 2011-nji ýylyň şygarlaryna gaýgyrdylar we iş, azatlyk we mertebe talap etdiler. Çekiýanyň Ortiýeti dostlukly garaýan prezidenti Miloš Zeman prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda Ýewropa tarapdar garşydaşy Jiri Draxas bilen bäsleşer. Bu iki dalaşkar milli saylovların birinci tapırını en köp ses alan kandidatlar oldu. 13. yanvarda tas ähli sesin sanılma ulen Zeman saylovçuların 38.5%'nin uğrağının sesini aldı. Alim Draxas olsa 26.5%'nin uğrağ ses aldı. 3. oruna gelen dalaşkar saylovçuların 10%'nin uğrağının sesini aldı. Birinci tapkır saylovlarda hiç bir kandidat 50%'den kan ses alman son Zeman ve Draxas 26-27 yanvarda verilenen ikinci tapkır saylovlarda bäsleşige çıkar. İranın günörtü Hıtay denizinde Hıtay'ın yük gemisi bilen çakışan nevit tanker bir heptiden kovrak yanıp Japonya'nın iktisat dahılsızlık zonasının aksuğulara varıp aşağı çöktü. Hıtay'ın devlet medyası geminin yük bölüğünün yeni bir bölüğü odalanından son 14. yanvarda çökkünlüğünü haber verdi. Şu aralıkta İran resmiler geminin ekipaj ağdalarının arasında aman kalınları tapmak umudunun kutaranlığına etti. İran'ın bu sevti taşlanan halas edciler toparının sözcüsü Muhammed Rastat 14. yanvarda gemi çökmediğinden bir adam beyanetle çıkış etti. Üstünde 30 saniye İranlı ve 2 saniye Bangladeşli ekipaj ağdası olan gemi 6. yanvarda Hıtay'ın Şanhay şehrinin olayına kenarlarına odalli. Milletçi protestçilerin kiçirak toparı öyde yatalan dar ağacın alıp gelip London'un konferansiýa zalyna London'un ilkinji musulman häkiminin sözünü öldüler. Olar onun gazaplylygy we Abasha'nın prezidenti Donald Trump'ı sıylamayanlygy üçin tutsak edilmegini talep ettiler. Öýlerini ak pandragonlar diýip atlandyran onlar protestçi 13-nji ýanwarda şäher häkimi Sıddykanyň sözünü 15 minut çemesi gijikdirenlerinden soň polisiýa tarapyndan çetleşdirildi. Ol topar Trump'a we Brexit'i tarapdar şygarlara gaýgyrdy we olaryň ýeri hanymlar we janaplar. Biz bugün bir ýere zorluksuz we parahatçylykly raýat tutsaglygyny amala asyrmaga geldik dedi. Müsür häkimiýetler yaraglı adamların yurdun demirgalygynda Sinai Yarımadasında bir Hristiyan erkeğini atı öldürünlüklerine aýdýarlar. 13-nji ýanwar günü giyişlik demirgalyk Sinai'nin paýtagty Al-Arişde ýüzü perdeli 3 adam tarapyndan amala asyrylan hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady. Emma howpsuzlyk resmiýleri bu hüjümde İslam döwleti ekstremist toparynyň hüjümlerine çalymdaşlyk bar diýerler. Bu topar Müsür'de 2016-njy ýylyň aýagyndan bäri 100-den gowrak adam öldürdi. Siz habarlar dinlediniz.